Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la quaran de Julio 2012. Cun la comenzo de monato Julio, kiel cutime, por Benedicto la Dexesa comencigas ripos periodo. Hierau postag mese, per helicoptero, la papo atingis la someran restadeion en Castel Gandolfo, kie dum la tuta monato line havos privata in nec publica in audienzo in excepte de la dimancia Angeluso, cae de aliai mallongai eventoi. Inter tiui eventoi estos venontan lundon la visito alla domo della pastro i verbitoi en villaggio Nemi. La decunuan de Julio ocasos concerto honore al li. Duone della nuna monato, Benedicto la Dexesa celebros meson en la apuda urbeto Frascati. La papai audienzoi recomenzigios en Castel Gandolfo en Augusto. La decvinan, feston della cielen preno de Maria, la papo celebros meson en la parocho de Castel Gandolfo. Vatican Urbo, antau du tagoi Benedicto la Dexesa nomumis la episcopon de Ratisbono, Monsignoron Gerard Ludwig Müller, prefecto della Congregazio por la Doctrino della Credo, posteulo de cardinalo William Joseph Levada, quiu resignis pro agio limo. Dum interviuo el sendita de Radio Vaticana, la nova prefecto declaris, en la Ecclesio necessas etoso de familiezzo. Ancora il Vaticana Urbo, noto della Congregazio por la Evangelizado della Popoloi, condamnas cae priploras la episcopan ordinon cium oni pretigas en Cinio sen la necessa papa ordono. Oni consecros episcopo pastron Josefo Yue Husheng. Temas pri ago quiu damagias la unuezon de la Ecclesio cae la tutan agadon de Evangelizado, substrecas la papa Congregazio. Romo, la papo scribis letteron al cardinalo stat secretario Tarcisio Bertone por renovigi al li sian confidon. Mi desiras, ni legas en la lettero, esprimi al vi profundan dankemon pro via discreta proximezzo cae pro via lumanta consilado, cion mi trovis a parte helpodona dum la lastai monatoi. Char mi rimarchis cun bedauro la maliusta in critico in ciui levigis contra via persono, aldonas benedicto. Dicto la Dexesa, mi volas renovigi la esprimon de mia persona confido, iam el montrita per la letero della decvina de januaro 2010, quies enhavo restas por mi ne shangita. Vatican Urbo. La Vaticana Gazetara Salono publicigis hierau la programon della apostola voyaggio quiun la papo faros al Libano della decvara gis la dexesa de venonta septembro. Motivo della dudecvara exter Italia voyaggio de Benedicto la Dexesa estas la subscribo della post sinoda apostola instigo pri proxima oriento. La unua etapo della papa voyaggio estos Beiruto, quie postag mese della decvara de septembro ocasos la bonveniga ceremonio. Poste la papo atingos Harissa, quie en la basilico de Sancta Paulo li subscribos la sinodan documenton. Matene della posta tago, en la presidenta palazzo de Babda, ocasos la rencontigio cun la civilai instituzioi, sed ancau cun la estroi della islamai comunumoi. Post tag mangio cun la patriarcoi, la episcopoi de Libano, la dua tago della voyaggio finigios per la vespera rencontigio cun la iunularo. Dimance la dexesana de septembro in Beiruto, la papo celebros meson por la livero della post sinoda instigo. Secvos antau ol en avia diligio por reveni al Romo, ecumena rencontigio en la siro catolica patriarcheio de Charfet. Bruselo cunordigi la condutta linio in iam validain cae la agadon della diversai ecclesiai instituzioi cun labore cun la civilai autoritatuloi por haltigi cae preventi laupli efica maniero la fenomenon della sexai tro usoi contrau infanoi. Ien la cefa zelo della nova nazia commissiono por la protecto de infanoi cae gecnaboi starigita della belga episcopara conferenzo la unuan de Julio. Novi Orco comencigis hierau la laboroi della conferenzo de unigintai nazioi por la realigo de tractato pri comerzado de armiloi. La comenzo procrastigis unutagon pro discuto pri la partopren maniero della Palestina delegazio. Lau la generala secretario de Unuiginta in Azioi, Ban Ki-moon, la atomai armiloi conqueras la gazetara in titoloin, sed la convenziai armiloi mortigas ciutage. La rencontigio en Nov Iorco estas do fundamenta etapo por la realigo de tractato pritiu comerzado. La finon de la laboro ioni antauvidas por la dudexepa de la nuna monato. Dum la nuna i semainoi, la representantoi de cent naudec tri statoi intertractos pri grava documento por la controllo della commerzado de convenziai armiloi per declarai cae interconsentitai reguloi. Bamako, la internazia comunumo pli cae pli zorgas pro tio cio ocasas en Malio. La islamai extremistoi de Ansar Dine daure lausisteme detruas la islaman culturan havajon. Inter la lastai eventoi estis la detruo de la sancta pordo de moscheo Sidi Yahia, uno e la tri pli grandai temploi de Timbuktuo, la famega urbo en la nordo de Malio, havajo de la Homaro. La attaco al donigis alla detruo dum la pasinta itagoi de aliai dec malnovai sancteioi. Romo ocasi santa hierau cae hierau en Romo la laboroi de la internazia contacto gruppo pri Somalio. Inter la pritractitai temoi estis la nova Somalia Constituzio. Basan accordon pri gioni atingis la 22 de junio, cae tut landa legio fara assembleo devos definitive aprobi gin ene della venonta 21 de julio, cun posta ratifo pere de nazia referendumo. Chiel confirmis la Somalia chef ministro dum gazetara conferenzo in Romo fine della internazia rencontigio, la malneto della nova Constituzio de Somalio excludas la confesson de credo alia ol tiu islama, do malpermesante practicadon de aliai credoi. Sed la chef ministro mem diris che antau al gia definitiva approbo, la Constituzio povus farigi pli tolerema texto. Pristino, Kosovo havos plenan suverenezzon en septembro, ciam finigios la internazia gardado de gia sen dependigio proclamita februare de 2008. La decidon al prenis en Vieno la internazia gruppo por orientado, al ciu aligias dudekvin landoi, ciui subtenas la sendependezzon de Kosovo. Pin mana, almeno 22 politicai encarcerigitoi estis liberigitai hierau en Myanmaro cadre de amnestio. Sed diris hodiau la estrino de la Birma Democratia Oppositio, Aung San Suu Kyi, en la Birmai carceroi restas centoi da politicai maliberuloi, cai ancau ilin oni devas liberigi. En persona noto si ancau repuscias la ordonon de la registaro, ciu malebligas nomi la landon Birmo anstatau Myanmaro. Chiu estas nomo altrudita lau San Suu Kyi fare della pasinta armea junto, nomo neniam confirmita de popola referendumo.
Moscovo, existas neniu contrasto inter Usono cae Ruslando concerne la politican asilon favore alla Siria presidente Assad, tion redeclaris la russa ministro pri exterlandai aferoi Lavrov, post quelcai articoloi aperintai en la gazetaro. Ciocase, Moscovo daure diras ne al tiu politica asilo. Intertempe crescas la stricitezzo inter Damasco cae Ankaro, du semaino in post la PAF faligo de Turca Chas Aviadilo. Ankaro hodiau annoncis la retrovon en la maro della corpoi della pilotoi. La Siria presidanto, dum interviuo, accusis Turchion, che gi subtenas terroristoin. En Sirio hodiau estis dudeco la victimoi de perfortagioi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.